Euskal Magazina. Cecilia Foarekin.
Agur, agur, eta ongi etorri Euskal Magazinera gaur piskat ateratzen gira. Eta bai, promenatzen Bastidan. Bastida famatua da, arte ofiziale hainitz baitira. Eta justuki gaur hasten zauku Europa mailan arte ofizioan hastea. Eta aukera ona izan da guretzat bisita bat egiteko Sabina Larralderen atelierean. Egunon, Sabina?
Egunon.
Bastidan gira eta zuk gitarrak sortzen dituzu, eraikitzen, asmatzen dituzu eta ateliaruntan bada tresneria hainitz, badira egur puska desberdinak eta kondatuko diguzu piskat nola lan egiten duzun. Ordan mementu bat pastuko dugu algarrekin, Sabina?
Bai, plazerarekin.
Are, goazen Euskal Magazina zuentzat urdin Euskal Herri irratian. Euskal Magazina bai gitar atelier batean. Bo, ez da egunero hori gertatzen, ez dira mila ere gitarrigileak erran behar da, baina Sabina Larralde zu untan arizira. Tuela mementu bat, deia, noiz hasi zinen mundu untan gitar egile bezala?
Duela, guai, ama bost urte hasi naiz ofizio hortan. Eta ala, bai, denbora pasatzen da.
Nola hasi zinen zer gaitik gitar atelier bat?
Nahi nuen bizi zaldatu, ala ez nuen gehiago nahi material bizi batean egon, eta nahi nuen zinez zerbait ala nire eskuekin zerbait egin, eta nola gitarra jotzen nuen, gitarra maiten nuen, eta musika maiten nuen, ala pentsatu dut ofizio horren egitea. Eta sekatu ditut formakuntzak, eta hola sinaz, hola... Voilà, egin dut formakuntza eta gero iduk dut nire tailera.
Formakuntza badira eskolak edo nola pasatzen da?
Bada eskola bat frantzian, Le Mans errian, da Europako eskola bat. Nun ofizio hainitz, musikako ofizio hainitz ikasten aldira. Oan bada formakuntza bat gitarran, gero bada pianoa, bada aize soinuak, hainitz espezialitateak, eta gero dira ikusgarrian formakuntzak, regisseur son edo, dena pixkat musikaren inguruan.
Eta zonbat denborako formakuntza zen hori, Sabina?
Ordon badute, da iru urte formakuntza bat, CAP baten egiteko, eta gero luzatzen alduzu brevet de métier d'art baten bukatzeko. Ala. Nik bakarrik CAP-a egin dut, zenta gero brevet de métier d'art egiteko, hor berduzu atseman enpresa bat, nun lan egiten duzu, zeta alternantzian da bai. Eta nik ez nuen hori nahi egin eta zaila da lutier bat atxemaiteko, fa gitarra egile bat atxemaiteko, ez gira hainit eta lan bien zat lan izan behar da eta lutier bat ez du beti denbora eta xosa aprenti baten hartzeko.
Sabina, formakuntza egin zenuen, Le Mans irian, beraz gero instalatu, nola pasatu zen zure instalazioa, gitar egile gisa?
Egia erran, biskat beldur nintzen, zenta ez nintzen, banuen CAP bat, maren ez nintzen gai gitar baten eraikitzeko. Ordoan hasi naiz ni lehenik be konponketak egitea. Konponketak eta soinu zaharen erraberritza ere. Eta hortan, hainitz ikasi dut, zenta konpontzen dituzularik soinu zaharrak edo oraiko soinuak ikasten dituzu ere hainitz teknikak, paska ez dira denak berteknikian eginak, orduan hola hasi naiz eta pixkanaka segurtatu naiz ere nere lanean, nere luterian ere, atxemen dut ere nere soinua, nere estetika, da ere sorkuntza lan bat, eta behar duzu ere segurtatu zure zure lana, zure nahia, zure zure ikuspegia ere, eta hori horan lantzeko behar nuen praktikatu lehenik luteria.
Eta gero, Bastidan instalatu zira?
Bai, Bastidan instalatu naiz, eta ia erran hemen aski gurso da gitarrak eraikitzeko, udan, jendea initz etortzen da, udan, baina negoan ez da nehor, kalme da, eta lan egiteko, soinuak sortzeko, hor biziki lasaia da, eta untxe da hemen.
Sabina Lagalde, beraz, hemen, Bastidan, zure atelieran, gitarrak sortzen dituzu, ordean, ofizio hori guti ezaguna da, luteria, eta justuki espikatuko diguzu, nola lan egiten duzun, zer behar den, gitar baten sortzeko, zama denbora, ze materia, ara, piskat nola lan egiten duzun, eta besegitzen dugu, Euskal Magazinarekin, zure atelieran, Sabina Lagalde, hemen, Bastidan, leku xoda garrian.
Aurkitu naiz bide gurotzean aukera zuzena okerra denean barruko galderen erantzuna liburuetan agertzen ez dena galdu ezin diren tren bakarrak erlojure gabeko bidai honetan nora bide berriak buru aukera berriak idatzi nahi nuke nire liburua historioak lehenengo pertsonan erraztasunak bide erosoak eramaten bazaitu zeinora ireki ateak helburu berriak nora bide berriak buru
Zamento.
Gomita.
Urdin Euskal Herri irratian.
Gitar munduan sartzen gira, baina kasu ez edo zein gitarrak hor dira, gitarrak eskuz eginak, eta bai Euskal Magazinarekin gaur promenatzen gira, eta Bastidan gure estudioa montatu dugu, Sabina Lagalde zure atelieran, zuk gitarrak sortzen dituzu. Asteuntan, justuki, eta gaur hasten da Europa mailako arte ofizialean hastea, eta behar bat definitu behar dugu edo espikatu behar diguzu, zer deitzen den azken finean arte ofizio bat.
Arte ofizioak Erra nahi du, zure sortzeak denak eskusegirak dira. Eta ez dira zerriak. Kasik edo obra bakarrak, edo produksione izigarri tipi bat egiten duzu. Zenta da sorkuntza lan bat. Berduzu denbora pentsatzeko, marrasten duzu, berduzu dena erra nahi du, nola egiten aldean, zer materiarekin, ze teknika erabili behar da, eta teknika behar duzu zinez ongi menperatu. Eta hori da arte ofiziala, zenta hainitz denbora hartzen du pieza baten egiteko. Batzutan irri egiten dut, zenta dienda etortzen delaik hemen bastidan hainitz turistak etortzen dira gure tailerak ikusteko. Eta hala, batzutan argazkiak hartzen dute eta ateratzen dira, eranez izigarri polita da, nik ere egiten aldut hori etxen. Eta erringarria da, eta nik badakit zonbat denbora emaiten dutan ala, gitarra baten egiteko, bon, ez dute janen jendea hemendik ateratzen delarik pentsatzen du ala, gitarra baten egiten alduen, baina beste ofizioak bai, elzegintza edo ez dakitzar, bon, ala, edo joiak egiten dituen emazteak ere olako gauzak entzuten du. Eta batzutan, irringarria da, zenta ez da hartzen jendea, zer den zinez lan hori nik adibidez, gitar baten egiteko, kasik sei hilabetea emaiten dut, hartzen dut. Hartzen dut denbora, dena egiteko, baina dena eskuz egina da, dena eskuz, baditut masina batzuk, baina ez dira masin handiak eta lan gehienik eskuz egiten dut.
Arte ofizioak hainitz badira eta zuk Sabina gitarrak sortzen dituzu, abistanda, gitar mota desberdinak, lehenik badira?
Ba, hainik gitar akustikoak egiten ditut eta gitar elektrikoak baina hori ez dut nire produksioa, diendea tartzen da eta manatzen du kopia bat edo modelo bat. Baina, gitar akustikoak nire modeloak dira, nik marrasten ditut, orduan egiten ditut gitar klasikoak, gitar flamenkak, eta gero gitarrak folk. Eta hortan, badira, bizpairu modeloak, nik marrasten dituztenak.
Gitar bat eiteko, biztanda, egura, behar da, hori da, basea, numait, biztanda, zuk buruan dena pentsatu duzu, Sabina, baina gero, zure trezenak ateratzen ditut zuleik, egura behar da. Ze egur baliatzen da, nola utatzen dira, egurak gitarren zat?
Egurak utatzen dira, soinuen arabera. Asten naizelaik proiektu batean, lehenik behar dut pentsatu ze soinuan nahi dutan. Adibidez, gitar flamenkoa, ez du bat ere, ber soinua, gitar folk baten bati komparatuz. Ordon lehenik pentsatzen dut soinua. Eta soinu horren arabera, egur batzuk hautatuko ditut, maina egiteko lehenik, eta gero kutsa, eta gero, egor bakotsak badu bere soinua. Adibidez Palisandroa, basu hainitz baditu, basu izigarri goxoak, beroak pixkat, gero badut ez dakit kaoba berak, badu soinua aski argia, kasik metalikoa, hori erraiteko, egor bakotsak badu bere timrea, bere soinua. Eta nik, behar dut hautatu, soinu, nik sekatzen dutan edo sortzen dutan soinu horren arabera, nire egurrak hautatuko ditut.
Egurrak hautatu eta lantzen dituzu, eta errandiguzu, batzutan sei labete maiten alduzula lehen ideiatik eta gitarra sortu arte, beraz arte ofizio hoietan, Sabina, denbora da gakoa, pazientzia iniz behar da?
Pazientzia, bai, hori da lehen... Lehen kalitatea, nik errangunke. Nik nire gitarretan emaiten ditut etiketa bat, nire izenarekin, eta izanpetzen dut nire gitarra. Eta idatzi dut etiketan eskuz egina da, behar den denborarekin. Jendea etartzen delaik eta manatzen badu gitarra bat, nik erren dut, ebe okanen duzu, behar ba, sei hilabetean buruan. Behar baintzin, baina emaiten dut Hala, usaian maiten dut sei hilabete, zenta maite dut ala, denbora hartu, eta pieza bakutsak lantzen dut, kasua emaiten dut, zer egiten dutan, zenta hala, sobera egura kentzen badut, aldatzen aldu soinua, orduan nik beti, enfin, hori kasurik eman behar dut, orduan, hala, emeki lan egiten dut. Eta hola da, nahi badut soinu on bat egitea eta dienda etortzen delaik bera, edo musikalari bat etortzen delarik, eta manatzen duelarik gitarra bat, badu bere soinua bere belahian, eta nik behar dut hori sortu. Ordoan nik ulertzen dut alari zer soinua sekatzen duen, gero nik hori respektetu behar dut, zenta gero bukatzen badut gitarra eta etortzen bada eta diotzen du eta erreiten du erreiten badu ez da bat ere nik tutan dutan manatu bon, ez da ongi beti nire denbora hartzen dut.
Bistanda, eta pa initz bada, gitar baten sortzeko, eta pieza hainitz bada gitarra batean, bada kizu zonbat pieza baden?
Irurogoi bat.
Bai.
Bai. Bai.
Irurogoi bat pieza, eta bistanda, horrek badu presio bat, ere?
Bai, igorra badu bere presioa. Hori segur da.
Igorraren arabera ere presioa finkatzen da, nun baita?
Bai, igorraren arabera presioa finkatzen da, hori segur. Baina lana ere. Balin badira hainitz dekorazioak edo erabiltzen badut, ez dakit nik dela nakre edo olako materiak, bai, karioago izanen da. Eta gero, nik adibidez nire hauan, nire gitarren hauan inguruan, bada marketeri tipi bat, la rozaz, daitzen dena, eta hortan ere lan, izugarrezko lan bat da, eta hor ere ala, balin badira hainitz detaiak behori, hainitz denbora hartuko du, orduan hori ere nik, berdut presioa eman, lan hori
zer da, presio lehen presioa gitar bat entzat, depende modeloa, baina ze presio ideia bat zateko, Sabina?
Ene, nik egin dutan gitar bat hasten da 2500 eurotan.
Bai. Eta gero goratzen alda?
Bai, goratzen alda. Hori da presio, lehen presio bat. Hala. Bo, aski, nik ulertzen dut jendearen zat, aski kario da dela, baina hori da nire lanaren balorea. Jakinez gitar baten egiteko egun eta irurogoita ama bost orduz, adibidez, eraikitzen dut. Bon, lan asko da, eta hala.
Hainiz gauza bada hemen bastidako atelieran, zure atelieran, Sabina Lagalde, eta gitarra hainiz badira dilindan, denetan, tresnak, ara, laniteko soko batzu, eta hainiz armario, eta bada biltzeko badira egurrak dilindan, bada denetaik, eta zuk bai arte ofizio batean zira, gitarrak sortzen ditutzu, ongi inguratua zira, badira zure bizako rakor gurekin, nola deitzen dira?
Matin eta Doli.
kalme dira, entzuten gaituzte. Bai, entzuten zaituzte go Euskal Magazinan, urdin Euskal Herri irratian. Sabina Lagalde, zure atelieran gira gaur Euskal Magazinarekin, eta segituko dugu zurekin arte ofizioak aipatzen eta gitar atelier hori.
Onela zeren bora igartzen da, buruari atzedenik eman gabe, eta gure ilusio eta zmoak bihotzen.
Ziadi eta Urgabe. Euskal magazina bastidan instalatu da gaur, eta bai, aste honetan, piskat berezia da, hor Europa mailan arte ofizialean astea dugu. Guk gure estudioa instalatu dugu bastidan, Sabina Lagalderen atelieran, eta hor, Sabina ali da, sakurrak beste toki batetan atera maiten, ez dute nahi, Sabina, nahi dute gurekin egon. Hara, sakurrak onduan dira oraina, eta nahi dute parte hartu emankizunean. Eta Sabina Lagalde, bai, zu gitarrak egiten dituzu, gitar flamenka, klasikoak, folk gitarrak, dena eskuz egina da. Egura, aipatu dugu zurekin, beraz, egur desberdinak, baina biztanda, gero elementu guziak, irurogoi bat pieza bada gitarra batean, lotu bar dira. Eta, justuki, ze materia edo ze produktu baliatzen duzuzuk hori dena kolatzeko edo ezakitzer egin mar den?
Bai, egurak lotzeko nik erabiltzen ditut kola naturalak. Dira kola, ezurrezko kola, arrain kola, zain kola. Kola bakotsak baditu bere karakteristikoak. Bat izanen da gogorra, bestea izanen da goxoagoa, eta adibidez, main bat prestatzen dut talarik, bon, main azpian, barnean, gitarraren barnean, badira hainitz egur egurrezko, fin egur puskak, lotuak. Eta hor, ez dut erabiliko kola bigun bat, zenta vibrazioa janen du. Eta nik behar dut vibrazio hori atxiki, kutsa barnean. Hor, kola gogor bat erabiliko dut. Gero gidera lotzeko hor, bon, futitzen niz. Hor, kola, beste kola bat erabiliko dut. Baina, ala, zinez, nik maite ditut koloriak erabilik, zenta metrizatzen aldut, fin, pieza bakutsak, fin, pieza guziak. Eta hor, kontrolatzen aldut ere nere lana.
Eta dena naturala, azken finean, egura, kola naturalekin lan egiten duzu, eskuz. Orduan egia da, atelier hontan aski kalme da ere, Sabina?
Bai, biziki kalme da hemen. Bai. Ez da jabutsarik, kasik, batzutat musika piskat emaiten dut. Baina, zinez bai, dira bakarrik, kasik bakarrik eskutresnak, ez dute sobera jabutsarik egiten ez.
Mm-hmm. Beraz, amabost urte horietan, gitar sortzaile zira, Sabina, eta orain instalatua zira bastidan. Erresa da atxemaiteko, da justu ineza degasen gelaren ondu-onduan, beraz etortzen algira. Errazu, etorri nahi zelaik, joan dira pausaitera orain, baina baziren diendeak zurekin, ez dakit, aprendizak diren, edo formakuntzan, edo ikastaruak egiten dituzu, zure atelieran, Sabina?
Bai, ikastaldiak proposatzen ditut, orduan, gaur, benituen bi ikasleak. Nik proposatzen dituzten ikastaldiak denentzat dira. Orduan, printzipoa da, jendea etortzen da, eta hemen eraikitzen du itar bat. Hala, elgarrekin pentsatzen dugu proiektua, finkatzen dugu piskatean kaie de charge, ze soinu nahi duen, estetikoki ze dekorazioak nahi duen, ze gider motak nahi duen, edo, hala. Eta elgarrekin, nik egiten dutan bezala, elgarrekin egiten, sortzen dugu proiektua. Eta gero, nik egurrak proposatzen ditut, nik dire eta ilerran egurrak baditut, ben, elgarrekin egurrak hautatzen ditugu. Proiektu guzia hor, ala, pentsatzen dugu, soil nua ere. Eta gero, etortzen dira hemen, bost astez, eta ere ikutzen dute haien gitarra. Nik ez ditut laguntzen. Haiek dute egin lana, lan guzia. Nik kasik ez dut, ez dut kasik deus egiten. Batzutan ikusten dut alarik, zait gaizki pasatzen delarik. Bon, hor bai, zait egiten aldut. Hartzen dut eskutresna eta... Me dena egiten dute Bakarrik.
Eta Sabina, zuletzat, zuk ikasi duzu, gitarrak egiten, laguntza izan zenuen, transmisioa importanta da, zuletzat?
Izigarri importantea da. Nik egin dutalarik nire formakuntza, ala, zaila izan da niretzat atxemaitea, ala, lutier bat, eta argi, argi pixkatu gaiteko, zenta, ala, da lan bat nun praktikatu behar duzu, ben, batzutan ere bakarrik zira zure taileran, ez dakizu ea dena untxa egiten duzun, ala, eta, ala, kontseiloak behar dituzu batzutan. Eta sinaizelarik ni kastealdi horiak proposatzen, hain nitz maitatu dut, zenta, dianda etortzen delaik, bon, kasi guziak ez dute sekural eian eskuekin lan egin, ez dute ezagutzen ere egur lana zer den, eta batzutan dut, ala, badituzte galderak, enfin, nik ez dut sekulan pentsatu hori, eta ala, galde egiten dute, mesargaitik hori egiten dugun, eta nik beti hola egin behar dut, baina ezin dut erantzun hori eman. Eta ia erran, hori eksplikatu, zoartu naiz ere, me behar ba, beste manera batez egiten alduzun, edo, eta haien, enfin, haien laguntzeko ere batzutan, eragitzen ditut tresnak, edo, ara, fiteago joaiteko, edo segurtatzeko haien lana, eta oartzen niz, be, niretzat ere izigarri ongidakoa. Eta nire luteria ere aldatu da. Eta hori, izigarri maitatu dut.
Ba, azken finean, arte ofizio bat da, aspalditik luteria bada, eta bizi da, eta araberritzen da.
Bai, eta bakutsak ekartzen ditu gauzak ere, bakutsak badu bere ikusmoldea, ikuspegia ere, nortasuna, eta bak, fean, nire gitarrean nire baitako hainitz emaiten dut. Eta bakutsak badu, fean, erraiten dutalarik nire luteria, gitarre gile bakutsak hori erraiten aldu. Zinez da, bakutsak badu bere egiteko manera, moldea. Eta nik hori ikasle bat dutalarik, ez naiz entxeatzen ikastean nere manera. Baina lantzen dut pixkat bere egiteko manera atxemaitea. Beti hori sekatzen dut. Zenta ala, gai senditzen iz hola egitea. Baina beste manera batez egiten aldu, zenta berak ala, hori maite du edo gai da beste manera batez egitea.
Sabina Larrald, biziki interesgarria da, egiten duzun lana, egia da, denbora gehiago behar genuke bostaste zurekin pasatu egiteko gitar bat, baina bon, gaur pasatzen gira aldiuntan Europa Mailan bai arte ofizioan hastea baitugu, eta nahi izan dugu Euskal Magazinan beha ipatu gutienez ofizio bat, eta egia da gitar sortzaile zirela, Sabina, eta interesgarria da, eta eskertzen zaitut zure ateliera errezibitzen bai gaituzu. Musika piskaten zunen dugu, eta geroz musika zere zurekin mintzatuko gira istantean, egoten zira gurekin ba, ez zira eskapatuko zure ateliran gira, dena den. Eta Urdin Euskal Herri Irratian, elkarrekin segitzen dugu, ara, gitarren munduan.
Mentir otra vez, subir aquí a decir que estoy bien y volver a empezar y volver a tropezar hasta que aprenda a caer. Eta beldur naiz ote naizen zure txeko atea zaztuko. Ez daukagun aukina igabe.
Again taldea urdin Euskal Herri irratian.
Euskal Magazina, Xexilifoarekin.
Euskal Magazinan gaur kampuan gira, eta bai, bastidan, Sabina Larralde zurekin gira, zura atelieran gitar egilea zira, lutiera, eta urte osoan, sortzen dituzu gitarrak musikari batzuen zat, baina musika ere maite duzu, eta zuk ere gitarra jotzen duzu, eta gomita guzieri bezala, zuri ere galdetu dizut hautatzea maite duzun euskal kantu bat. Orduan, gurekin zer partekatu nahi zenuke?
Anari, Troiako zaldia, bere azken diskoaren musika.
Eta zer gaitik anari?
Hain nitz maite dut anari, maite dut bere presentzia. Konzertuan ikusten dut alarik, hain nitz maite dut.
Kantaria da, gitarra ere jotzen du, entzuten duzu ere gitarori?
Bai, hain nitz maite dut bere soinua, badu zait berezia.
Entzunen dugu, beraz, Troiako zaldia anari eta zure autoa da Euskal Magazinan Sabina Larralde.
Ilargi erraldoi bat diztiratxua tristea agerida pixkanaka etxe hilaren atzean. Troiako zaldi bat da geldi ezinan narea. Mende baldea bere kulparen kontra naturalak eta norberarenak. Kokaina eta prozak arrastoak erreketan. Aurri zorian den
Anari eta Troiako zaldia hori da zuk hautatu duzun kantua gurekin partekatzeko, Sabina Larralde, zure atelieran gira hemen Bastidan Euskal Magazinarekin promenatzen gira pixkat, eta bai, gaur hasten zauku Europa mailan arte ofizialean hastea, eta nahi izan dugu Euskal Magazinarekin argitan emaitea ofizio bat, zu gitar egilea zira, eta gitarrak eskuz sortzen dituzu. Beraz, biztanda, lan hainitz egiten duzu, Sabina, zure atelieran hemen Bastidan, baina mementu batez gitarroiek hemen dikateratzen dira. Nori saltzen dituzu? Ba dituzu komanda hainitz, deia, eta nora joaten dira?
Ula, Frantzia edo, bai, Frantzia osoan joaten dira. Ni gero, nire soinuak saltzen ditut, saloinak egiten ditut, edo Parisen, edo Tolosan, edo beste lekuetan. Hemen Akitainian ez da saloinarik, ordan hemen dik joan behar dut. Eta gero badut webgune bat, eta gero gehienik webgunetik pasatzen dira nire bezeroak.
Zer da, zure webgune?
Sabinalarralde.fr Simple.
Eta justuki gitarroiek gero jaten dira, berriak badituzu batzotan? Oi hartzun zerbait baduzu zure gitarra zertan den?
Bai, berriak baditut. Ahemana musikari bat eta bere lutiaren artean aski berezia da zinez zure mitikoarekin bezala. Ordan bai, berriak baditut eta gehienetan ere gero nik egiten ditut zuzenketak. Bai, afinatu, moldatu edo batzutan ere erreparatu, ala nik egiten dut.
Zuk sortzen dituzun gitarrak, Sabina, dira arte obrak, erraiten alda, zenta bakarrak dira gehienetan, eta bizi usurako, da zinez erosleak egiten du bere buruari opari eder bat.
Bai, eta bon dire soinuak bai, ala, denak eskuz eginak dira, pentsatzen ditut ere eta eraikitzen ditut luzaz erabiltzeko, eta justuak dira. Eta hori zigarri importantea da, batzutan, ala, eta manatuak dira ere. Gehienetan, jendea etartzen da eta manatzen du gitar bat zenta, ala, merkatuan ez du atxuman berak sekatzen zuena, bere soinua edo estetikoki edo nik ez dakit zer. Orduan bai, gitar nik egiten dituzten gitarrak ez nuke irango obrak direla, baina bai bakarrak dira, norbait tendako eginak dira.
Errazu, Sabina, zure atelieran hainiz denbora pasatzen da, baina gu etortzen algira, zure agurtzerat, galderak egitera, behar ba, tiende batzu interesatuak dira ofizio horrekin, gitar egilaren ofizioarekin. Disponible egelitzen zira bisitarien zat?
Bai, nire lantegia idekia da, diandeari, etortzen alzira, gero obeda deitzea haintzin, zenta ala, batzutan nik ere badut nire lana, eta batzutan izigarri konzentratzua naiz, eta bestetan ere ikasleak baditut, eta ez dut sobera denbora beste jendarekin pasatzeko. Ordan obeda deitzea, bai, ongi etorriak zirezte denak.
Eta nahi baduzue entzuleak ikastaldi bat egin, luteria ezagutzeko posible da, eta aski da sabinalarralde.fr webgunetik pasatu, hor badira xetasun guziak, eta gero kontaktua hartzeko ere, zurekin Sabina, hori da sinpleena.
Bai, hori da sinpleena, bai. Dena eman dut nire webgunean, dena eksplikatua da, eta gero nahi badute xetasun gehiago, daitzen naute, edo email bat igortzen naute, eta ala.
Ebe, mil esker handi bat, Sabina Larralde, mementu hori gurekin partekatzagatik, zure atelieran hemen Bastidan, Sabina Larralde lutiera edo gitarregilea, sortzailea, eta deskubritu dugu pixkat zure unibertsua, eta nola pasatzen den, gogo eta initz, denbora initz, pazientzia initz, eta bukaeran soinu izigarria duten gitarrak sortzen dituzu. Bibazu eta segi hola, Sabina.
Mil esker initz.
Euskal Magazina, Cecilia Foarekin.
Eta Bastidan egonen gira pixkat, baina musika aipatzen dugu, entzunen dugu Ramon Martikoren arikin, ondotik pilotaz hitz bat ere egin bar dugu.
Gernikako arbola da bendeikatua, euskaldunen artean guziz maitatua. Gernikako arbola da bendikatua, euskaldunen artean guziz maitatua. Eman ta zabaltzazu munduan fruitua, adoratzen zaitogo arbola saindua. Eman ta zabaltzazu munduan fruitua, adoratzen zaitugu arbola saindoa.
Gernikako arbola eta Ramon Martikorena. Euskal Magazinan hainitz mintzatzen gira, mainan gitarrak utziko ditugu eta eskuak behar dira, gitarra jotzeko. Guk eskua eta eskupilota aipatuko dugu zurekin, Jean-Noël Landabur, egunon?
Egunon, Xixi, eta entzure guziak.
Bon, zer berri pilotan?
Kure... Eskuska haidenak ez da gitarra guti erailtzen du, ezongi hasteko. Lehenik nahenuk erran aipatu, eta joan den igandean, Iruñean, Navarra Agenean, eta gaitzeko finala ikusi dugu, binazkako eta hegoaldeko txapelduna, eta afizione gaitza bada hegoaldean, eta plaza egiten du, eskerpa eta muku jubitia zen, 3400 jende baziren, gazte eta adinekoak, eta binan pilotariak eman dukute izierriko partida. Eta nortziren, eta batetik Peio Etxeberria eta Jose Xavier Zabaletak irabaziute hoita bigata hogoi, Jokin Altuna eta Julen Martiraren kontra. Azken berdintzia hamalauetan zen, eta bon, gaitziko, eta bestiak egur bildu dira, hoita bat, eta hamorzetera ino, Jokin Altuna bere artista da, eta pausatutu pilota ikerrariak, mainan nahi nuke jane hizbat Zabaleten dako, bosgarren titulua irabazten duela binazkakoa, eta bibahua pilotari gaitza da, eta han pilota biziki ongi irebeltzen da, eta bibaheek, eta biba pilota. Beraz atzo garazin, hemen ginen, trinketeko jokoan, gure joko saharian.
Eta... Ez da txantxa hori, eh?
Ez eta boinan horre bazen jende, andana bat, egan hain kekasik aniz bazela, eta gazte aniz horrek plazer egiten du, pasko hasteren azen, hala. Eta haitzin partida baziren, hamala urteko lau gazte, bat usta iztara, bat azkainekoa, bat zuraideko eta baino garazikoa, eta eman daukute badakite iten dutela eskolde guzietan, gaitzeko lana trinketeko moldian eskoletan, eta ageri zen horik pilota erailtzen dute biziki ongi, eta segi dezate pilota izanen da gono pilota handia eskolegian. Gero partida denegoitatzen zutena, amailako finale erdietako azken eta lekua zen ari iraztu nahiko da, eta beraz lagaldi parek irabaziute 44, eta Darmandrai eta Lujoren kontra, zortzina berdinean zinen ono, eta ordean atakatu azen, menan handiko iti, Peio Lagaldek erakutsi du, ze pilotari handia den, eta hor nagusi zela mailortan, eta aliko da, eta Andoni parek bere lekua untxa txikidu, eta soberasko aixesko irabazi dute, baina erren nahi da, bere lekua irabazi dutela, eta mehesi dutela finalerdietan amailan. Erren nahi da, eta hor ikusiko dugula, eta aipatuko dugu istantean, bai. Nor hariko diren, eta ondoko egunetako partidak.
Bo, gitar pixkat.
Bai.
Hola iten dugu, Jean-Noël egoten zira, gurekin urdin Euskal Herri irratian.
Nega beharra datorkit begietara, eta uolde baten modura gertzen zait, kalestu ez gogoratzen naiz, ez dut ikusten egen nahi naizena. Ez dakit zertan nabilen, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit zehari naizen, ez dakit, ez dakit, ez dakit. Leiuak itxita daude eta lorontzietan zazi zikinak azirira, zaldi erotua da nere bizotza, izuturik ez betiri joana, nora doan ez dakiela, atzean usten dunan faltan da hola eta ez daki zertan da bilen, ez daki, ez daki, ez daki, ez daki zeari den, ez daki, ez daki, ez daki. Eta lasaitu naiea, Siberiako lauta da izostu ez akordatzen naiz, eta Mongoliako laku isilez ebai. Edo ataka estuetatik irira dijoa zen indigenekin, eta orduan galtzen naiz, galdu naiz, galdu naiz. Eta ez dakit zertan nabilen, ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit zehari naizen, ez dakit, ez dakit, ez dakit. Amako paitu zidan bizotza, ez dakit, ez dakit, ez dakit, bizotzez lai eta beldurtua, ez dakit, ez dakit, ez dakit. Gehiegi sentitzen duen bizotz ergela hau.
Eta pilota, biztanda aktualitatean, haipatu ditugu, zurekin Jean-Noël Landabur iragan partidak, baina itzordok bai ditugu astuntan,
bai.
Pinazkakoa eta Baiona.
Baiona eta guk eskopilotak mutatzen duena, eta Singerferietako partidak, eta Jojo Damesto notikako erikin, eta bon, jintzirezte gure laguntzerat, beste guk espazun egiten nehok ez duinen, ez zute Baionako ez komertxantek, ez eta Baionako hiriak lagunduko, minan trinketa edo hortan Sant Andreseko Ixamesti Istudio pilotaren genian bada.
Mai.
Eta behar da eskuskako klaska behar da haitu trinket hortan, eta hartako egiten dugu bi finalerdi heldu den orzegunean. Lauek etarditan Maxime Etxeberri eta Vicente Larraldariko dira, Iker Espinal eta Thierry Arismendi kontra, eta Hartari Landa bortzak eta erdiak irian Alexis Intxospe eta Adrien Dufo ali dira Alexis Egi eta Arno Arrotzaren kontra. Eta finala heldu den larumatean, jamekontan, ordean finalean, haitzin partidarik ez da izanen, menan finala haiko dira, beraz, ikusten dela Iker Nordinen ari, finale dera lehen mentura izanen da. Gero Frantziako txapelga segitzen da, eta heldu den ortsiralean, Angelu eta Haizpeako trinketean, Frantziako bi finalerdi. B mailan lehenik xe ontan, eta Barnets eta Zubiat hariko dira, beraz atzoko galtzalen kontra, Mika Darmandrai eta Antion Lujoren kontra. Eta gero Hartari Landa, zazpionta egoiti, Pierre Etxeberri eta Luis Sánchez hariko dira, Matio Hospital eta Simu Lamberen kontra. Eta hortaek Landa, heldu den igandean, Azpaneko trinketea berrian, lau onta egoiti, Berze bi finalerdiak, lau hontan hariko dira B mailako, Biel Zenpol eta Ziarrusta Ugarte, eta Hartari Landa, Bide Ondo eta Batita Dukazu, Peio Larralde eta Iparain kontra. Hor jintzirezte, anitz jende segitzeko pilota horiek, eta hor mentura bada partida ederen ikusteko. Ez ahantz, eta helduen astelehenian izanen dira garazin, beste astelehen guzi ez bezala, partidak izanen dira lau hontan eta bortzo hontan. Hala da.
Onxa da.
Bada, nahi dinan dako, bada partidak ikusteko eskolde guzientan.
Bai, eta justuki xingar feiran lehiaketa antolatzen baituzue eskupilotarekin esan Andres Trinketean. Joate mazarete, arat, pasatu, gure ikusterat izanen gira urdin Euskal Herri irratiarekin, han zuzenan, lau egunez, orduan, zato gure agurtzerat.
Ba, plazerekin behar ikortzileste gure laguntzeko, eta biztanda, badirela bertze laguntzaleak ere, benan, bai, Ionako jendek jen gure ikusterat, gure laguntzerat, nahi nuke hizbatean berriz, Baionako hiriari, eta zendako ez duten sekulan fitxik egiten laguntzeko eskupilota eta eskuskako moldea, eta ez du ganiz galdeite, minan beti gestu bat, ez bakarritxosa, minan gestu bat, ikusteko, izaiteko, laguntzeko.
Bon, mesua pastuko dugu, erraren dieta. Eta dena den egu elkartzen gira eldu den astartian. Bai. Baixan Andresen, lehenik, edo garatenian, baina eldu den astartian.
Ginko nahi badu, mil esker.
Mil esker zuri. Mil esker handi bat, eta bai, elkarrekin gira Euskal Magazinan eta Bastidako atelier batean, mil esker handi bat. Errezibitu gaituzun Sabina Larrald gitarregileari, mementu goxo-goxoa pastu dugu, eta zure gitarrei buruz, nahi badugu informazio gehiago, bada webgune bat, sabinalarrald.fr formakuntzak ere proposatzen ditu Sabina, kordoan ez dudatu, nahi badu zue mundu hori deskubritu. Mil esker handi bat Jean-Noël Landaburredi, pilotako berriak emanik, beraz bai, xingar feiriako lehiaketa dugu ostegun untan, hasiko da, San Andresen eta beste itzorduak biztanda binazkako txapelketa eta garatinako partidekin. Bihar Euskal Magazinan izanen gira, biztanda, bi gomita izanen ditugu, lehenik Larri Sorotik Michel Andueza, fanfarearekin eta larrogoi bat aurre ekin larumatean, ipuin musikala presentatuko dute, hori espikatuko digu, eta bestalde hotxalde taldea Luna Negra nariko da ostiralean, beinat eierabide ere gurekin izanen da. Ongi izan, beraz, mila esker, eta biar arte!